Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Europarlamentarul PSD Maria Grapini și-a exprimat public nedumerirea poziției mâinilor președinților Klaus Iohannis și Donald Trump la întâlnirea de la Casa Albă. Și a continuat doamna politician. Nu știu semnificația acestui gest și tocmai pentru că nu știu am întrebat. Eu am participat la multe astfel de întâlniri externe, oamenii gesticulează, dau din mâini. Îmi permit din mica mea poziție de observator să cred că oamenii dau din mâini când nu cunosc bine limba și se ajută de gesturi. De unde și vorba populară, te dor mâinile de atâta engleză. Acum doamna europarlamentar nu-l mai poate întreba pe Nicolae Ceaușescu, care dădea tot timpul din mână, dar o poate lămuri fondatorul partidului, Ion Iliescu, cel căruia în decembrie 1989 i se scanda în Piața Revoluției: nu mai da din mână, nu mai da din mână. Bun găsit din studioul Paul Grigoriu, prieten, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 54 de minute cu invitatul nopții, istoricul Cosmin Popa de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Vom vorbi despre 23 august și propaganda comunistă. Bună dimineața, domnule profesor!
Rusu, vă mulțumesc pentru invitație.
Profesorul Vladimir Tismăneanu definește perioada Ceaușescu drept comunism dinastic. Cât de mult a confiscat Nicolae Ceaușescu 23 august?
E o tradiție a liderilor comuniști să confiște orice sărbătoare care fundamentează regimul politic. Nicolae Ceaușescu, stând mai mult la putere, pe cale de consecință, a reușit să transforme semnificația oficială a lui 23 august într-o, să spunem, proprie icoană, într-o imagine cât se poate de fidelă a regimului său. Știți foarte bine că 23 august s-a transformat din eliberare a României de către Armata Roșie, a sfârșit în anii 80 ca fiind o revoluție de eliberare națională, socială și antiimperialistă. Așa că Nicolae Ceaușescu nu a făcut decât să continue opera predecesorului său, Gheorghe Gheorghiu Dej, și înscriindu-se într-o logică generală a regimurilor comuniste.
Domnule profesor, este 23 august cea mai falsificată dată de către propaganda comunistă? Mă gândesc la scoaterea regelui din ecuație, ca să zic, ecuația actuală de la 23 august.
Este foarte interesantă întrebarea dumneavoastră. Evident că nu a făcut nimeni nu numai un top al falsificării, dar nici măcar o proporție a acestei falsificări. Trecutul are obiceiul să devină imprevizibil în comunism, drept pentru care și în orice regim totalitar, dar cu precădere în comunism, 23 august este una dintre datele falsificate ale istoriei contemporane românești, pentru că istoria contemporană românească a fost toată falsificată. Nu există dată semnificativă, nu există eveniment semnificativ, persoană semnificativă aflată în afara istoriei Partidului Comunist, ale cărei acțiuni să nu fie falsificate, să nu fi fost falsificate de către istoriografia comunistă. Însă aș vrea să, pentru că tot vorbim de comunism, nu vreau să divaghez, însă ați început emisiunea într-o manieră care nu numai că m-a intrigat, dar mi-a și evocat anumite asocieri, pentru că vorbeați despre doamna Grapini, care a exprimat o serie de considerații legate de competențele lingvistice, fiind dânsa o persoană care de obicei scrie miau ca pisica. Și mi se pare că asta mi amintește foarte mult de aplombul specific Elenei Ceaușescu. În momentul de față lucrez la o carte care se va referi la ultimii 10 ani din viața Elenei Ceaușescu. De fapt, este vorba despre factorul Elena Ceaușescu în istoria comunismului românesc și mă uit cu foarte mare atenție pe un fond de arhivă care este format din caiete cu însemnări disparate ale Elenei Ceaușescu. și distonează într-un mod aproape spăimântător precaritatea intelectuală înscrisă a acestei femei cu acțiunile sale politice și de asemenea cu ceea ce s-a păstrat în amintirea contemporanilor săi cu privire la comportamentul ei. Și aceste considerații de tipul celor emise de doamna Grappini referitoare la președintele Iohannis, cred că fac parte din universul Elenei Ceaușescu.
O să vedeți că sunteți pe aceeași lungime de undă cu profesorul Stanomir, care mai face o paralelă puțin mai încolo când îl vom auzi. Dragi prieteni, două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru SMS avem 0748-8877-66. Suntem pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu și ne puteți vedea în streaming video pe pagina România Actualități, tot pe Facebook, și acolo ne puteți trimite mesaje. În bunul obicei al emisiunii noastre, invitatul va oferi o carte a domnului Petre Otu, România în primul război mondial, editura Litera 2019, și încă ceva pe lângă această carte, a spus.
Da, deci... am deosebită plăcere să ofer încă două lucruri, și anume o sticlă de vin fetească neagră, este soiul meu preferat, vă asigur că este un vin minunat și merge extrem de bine cu o carte nu numai bine documentată, dar și bine scrisă, accesibil, așa cum se scriu lucrările de istorie care dezvoltă istoriografia, nu o îngroapă, și o cutie de bomboane, de ce nu? Pentru cei care se dedulcesc mai mult decât o fac cu vin.
Să mai îndulcim puțin istoria propagandei comuniste. Ați ales și prima piesă, Kovács My Love, de ce?
Nu ascult foarte multe feluri de muzică, dar Kovács este o artistă care mie îmi transmite o stare specială și cred că distonează cu majoritatea muzicii de astăzi, dovedindu-ne încă o dată că se pot face lucruri și frumoase și accesibile, dar și consistente intelectual.
Ascultăm și ne întoarcem.
Just won't wait. It's strange you couldn't see it my way. Hey, now go. I pray. Of champagne.
Oh. Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054, 021-312-3558. Pentru SMS suntem la 0748887766 și pe Facebook ne puteți trimite mesaje fie la serviciul de noapte cu Alexandru Rusu, fie ne puteți scrie mesaje pe transmisia live pe care o vedeți acum pe pagina România Actualități. Alin Stanciu ne scrie din Copenhaga: am vrut doar să ascult liniștit, dar când am auzit de fetească mi-a încolțit în minte întrebarea. Te așteptăm, Alin, cu întrebare. Domnule profesor Cosmin Popa, iată, poate domnul profesor să încerce în 2-3 minute o istorie post-factum? Ce s-ar fi întâmplat cu România fără 23 august 1944 dacă nu ne-am fi supus, între ghinimele, rușilor de bunăvoie?
Cu toată simpatia, am să las la o parte precauțiile de ordin profesional legate de istoria contrafactuală, dar cred că asta are în vedere ascultătorul nostru. Mi-e teamă că va fi foarte scurt răspunsul. Evoluția României cu siguranță nu ar fi fost diferită față de cea care a fost. Poate că n-am fi avut nici măcar acele două guverne de tranziție, Sănătescu și Rădescu, fără acest 23 august 1944, care a mai lăsat o urmă de legitimitate autorităților românești în această încercare in extremis de rupere, de ieșire, la momentul oportun, din alianța cu Germania nazistă.
Apoi greva regală, care a mai încercat și
deja suntem în altă, sub altă zodie politică în timpul grevei regale, însă până la greva regală și până la instaurarea guvernului Petru Groza, e o perioadă de restaurare a mecanismelor constituționale, iar Armata Roșie ar fi înaintat inexorabil către București și în absența lui 23 august.
Vorbim despre propagandă, domnule profesor. Putem compara propaganda în diferitele țări comuniste?
Sigur că putem compara propaganda, dar ceea ce este mai important de comparat, pe lângă diversele nuanțe ale propagandei, trebuie să comparăm impactul propagandei. Pentru că asta este foarte important și există aici două mari, să spunem, atitudini, două atitudini fundamentale față de propagandă. Există două tipuri de propagandă care se lipesc oarecum pe niște tipare culturale și care sunt specifice rușilor și germanilor. Nu mă tem în a spune că aceste două popoare au cel puțin o trăsătură comună, și anume aplecarea distinctă spre credibilizarea propriei propagande politice. Dacă în ceea ce privește pe români, pe cehi, pe slovaci și pe polonezi există un tip de rezistență culturală intrinsec la șabloanele propagandistice, la gogorițele propagandistice, dată fiind și această dualitate istorică între sau conflict istoric între guvernați și guvernanți, în cazul germanilor și a rușilor se manifestă această specificitate, și anume aceea de a da crezare propriei propagande, oricât ar fi de absurdă aceasta și de lipsită de fundament real. Deci, dacă ne referim la efectele pe termen scurt, mediu și lung ale propagandei, putem spune că ele au fost devastatoare în rândul acestor două popoare, cu precădere în rândul rușilor, dar fără a susține că propaganda nu a lăsat urme adânci și în alte cazuri, și aici cred că ne interesează pe amândoi, pe toți, mai mult cazul românesc.
O să ne întoarcem puțin la efectele propagandei după ce vom asculta și interviul cu profesorul Ioan Stanomir. 23 august 1944, din 1948, devine Ziua Națională a României, numită Ziua Eliberării României de către glorioasa armată sovietică și a doborârii dictaturii fasciste antoneștiene de către forțele patriotice conduse de Partidul Comunist. Domnule profesor, de ce folosea propaganda comunistă atâtea cuvinte?
Pentru că trebuia să investească un eveniment cu un anumit specific politic și militar cu o, o însemnătate politică care cu siguranță le exceda. Iar acest abuz de cuvinte arată o subțirime sau, aș spune, arată inexistența adevărului. Este practic mascarea unei minciuni printr-o sumă aproape nemăsurată de cuvinte.
Ulterior, insurecția armată antifascistă devine Revoluția de Eliberare Națională și Socială, antifascistă și antiimperialistă. Și așa se va numi până în 1989, în perioada Nicolae Ceaușescu. Cum a fost posibilă scoaterea completă a regelui din actul de la 23 august?
Aici e foarte interesant, pentru că îmi vine în minte o, și citesc din memorie aproximativ, o discuție. Ceaușescu, știți foarte bine că era foarte interesat de istorie. El, iar acest interes legat de istorie ținea în bună măsură de propagandă, dar și aceea era construită pe mai multe, să spunem, paliere. Primul și cel mai important palier fundamental pentru dictatura lui Ceaușescu a fost această înrădăcinare, în românizarea comunismului. Comunismul românesc a resimțit întotdeauna acest păcat originar al venirii pe tancuri. Iar dacă Dej n-a avut ce face și a trebuit să se împace cu acest adevăr fundamental și să le scamoteze, mai ales după 1958, Ceaușescu pur și simplu l-a confruntat. Dar și-a început toată această poveste propagandistică. În realitate însă, în discuțiile din interiorul conducerii Partiului Comunist Român, lucrurile stăteau oarecum altfel. Și, repet, îmi vine în minte aici o intervenție a lui Nicolae Ceaușescu în 1965, chiar, legată de istoria mișcării comuniste în România, în care acesta recunoaște meritele regelui, participarea regelui, imputându-le celor care se ocupau de istoria oficială a partidului, într-o manieră destul de bine mascată politic, ignorarea regelui. Însă trebuie să facem distinție între Ceaușescu spontan și Ceaușescu animal politic acționând, instituționalizând, guvernând, instaurându-și dictatura. Deci nu trebuie să-l dăm crezare. Vom vedea că pe măsură ce timpul a trecut, Ceaușescu devine din ce în ce mai mult un admirator al lui Ion Antonescu, pentru că se asemăna cu el, că similitudinile structurale sunt mult mai puternice, mult mai mari. Și paradoxal, cei care insistă cu privire la repunerea aproximativ a regelui în drepturi în tratarea lui 20 august 1944 au fost sovietici, care au cerut
îl și decorase.
Îl și decoraser, bineînțeles, sovietici au avut întotdeauna o relație, aș spune, specială cu regele Mihai, cu privire la dedesubturile căreia încă nu sunt cunoscute, ceea ce nu înseamnă că bănuim ceva condamnabil, sau, dar nu ne putem opri să nu o constatăm. Sovieticii au insistat ca regelui să îi se dea un loc în istoria acestui 23 august 1944, ei intuind, practic, dându-și seama foarte bine de turnura naționalistă a regimului Ceaușescu și de rolul de eveniment originar al lui 23 august 1944 în viziunea propagandei naționaliste românești.
Domnule profesor, vorbiți despre național-comunismul lui Nicolae Ceaușescu, care falsifică istoria. Ne ducem chiar până la aniversarea lui Burebista, simbol național.
Oh, da, asta a fost o altă... nici nu știu, un alt derapaj al lui Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu, sigur, el avea câteva idei puține și fixe, vorba marchizului de Custine legat de ruși. Și nici aici nu era foarte consecvent. Iar acest Burebista, 2050 de ani de la statul centralizat al lui Burebista, ținea tocmai de această fundamentare a dictaturii, iar pe măsură ce se consolida, pe măsură ce devenea din ce în ce mai atot cuprinzătoare, începea să urce în istorie. A început cu 23 august 1944, a continuat apoi cu Alexandru Ioan Cuza, unul dintre personajele istorice prizate, fapt care i-a făcut de fapt foarte mult rău, pentru că și astăzi avem o percepție, știți, iată, vorbim astăzi tot timpul despre Carol I, fondatorul statului modern. Sigur, Carol I este unul dintre contributorii principale acestui stat modern, însă fundamentele au fost puse de Alexandru Ioan Cuza. Continuând de asemenea până la Burebista, care prezenta două mari avantaje. Și anume, unul că teoretic era stăpânul unui regat care se întindea pe suprafața aproximativ egală cu cea a României, menționându-se faptul că granițele acestea ipotetice erau oarecum ceva mai extinse, iar al doilea mare avantaj care îl insufla un optimism debordant lui Ceaușescu era acela că nu fusese omorât de romani. Teoretic murise omul în patul lui, drept pentru care Ceaușescu era mai apropiat sentimental decât de Decebal, să spunem, care, deși murise eroic, sinucigându-se, totuși a murit, a fost înlăturat de invadator.
Mă așteptam la mesajele acestea, v-am spus înainte de emisiune, domnule profesor, lăsați comunismul, nu-l mai criticați, era mai bine atunci, acum nu vedeți ce a ajuns țara sub capitalismul vostru, semnează cu pseudonim Paraipan, pentru că toți sunteți nostalgic. Pentru cei care vor să asculte cu nostalgie, să o facă, pentru cei mai tineri care vor să înțeleagă și să nu mai trecem prin asemenea propagandă, ascultați ce urmează.
Miezul problemei.
Domnule profesor Ioan Stanomir, de ce au ales comuniștii 23 august ca zi națională?
Ziua de 23 august a reprezentat, așa cum toți ascultătorii noastre știu cu siguranță, temeiul principal de legitimare a regimului comunist. Explicația este simplă. 23 august a fost privit ca momentul de întemeiere al unei noi ordini politice. Dacă ne uităm la modul în care acest eveniment a fost interpretat, putem vedea evoluția însăși a regimului comunist, de la accentul pus pe rolul armatei sovietice până la autohtonizarea acestui eveniment prin referirea în timpul regimului Ceaușescu la 23 august sub semnul insurecției antifasciste și antiimperialiste. În fapt, ceea ce cred că trebuie să spunem, de faptul că ziua de 23 august este, prin semnificație originară, exact la antipodul semnificației pe care a atribuit-o regimul comunist. Ziua de 23 august 1944 s-a dorit, în viziunea organizatorilor ei, s-a dorit a fi punctul de plecare al revenirii la o ordine pluralistă și parlamentară. Iar eșecul acestei tentative nu poate fi imputat autorilor acestui act politic, ci din păcate unei conjuncturi internaționale care a făcut din Uniunea Sovietică puterea hegemonică în Europa Centrală și de Est.
23 august 1944 este o dată falsificată grosier de propaganda comunistă. Este exemplul cel mai relevant. Mai găsim și alte exemple?
Un alt exemplu ar fi 6 martie 1945. S-a vorbit atât de mult timp, amar de mult timp, despre rolul maselor populare în instaurarea regimului de largă concentrare democratică al doctorului Petru Groza. În realitate știm cu toții că factorul esențial în înlăturarea prim-ministrului Nicolae Radescu a fost puterea sovietică. Apoi să ne gândim la actul de la 30 decembrie 1947. Este un act de piraterie, un act de gangsterism, un act de crimă organizată. Un act care a fost privit în timpul regimului comunist ca încununarea celui de la 23 august. Nu întâmplător am folosit aceste sintagme, act criminal, act gangsteresc, act pirateresc, pentru că toți comuniștii români au învățat de la Lenin și Stalin această valoare originară a violenței în întemeierea ordinii politice. Să nu uităm că Lenin dă o lovitură de stat, în vreme ce Stalin își întemeiază puterea pe eliminarea fizică într-o manieră care ar fi făcut invidioși și pe corifeii crimei organizate din Chicago-ului Al Capone.
Domnule profesor, propaganda comunistă a acționat intens la nivelul conștiințelor, da, timp de 45 de ani, în ultima vreme începând de la cele mai mici vârste de la grădiniță. Da. Suntem la 30 de ani de la căderea comunismului. Da. Credeți că mai sunt efecte?
Cred că succesul propagandei comuniste nu trebuie subestimat. Propaganda comunistă a lucrat mult mai adânc decât ne-am imaginat. Iar dacă ne uităm la figurile politice care ne conduc după 30 de ani, putem spune că propaganda comunistă a învins prin aceea că a impus o meritocrație pe dos, o selecție antimeritocratică. Dacă ne uităm la modul în care limba română a fost maltratată de politicienii comuniști timp de 40 de ani și ne uităm la modul în care limba este maltratată acum de politicienii pesediști, putem spune că propaganda a învins, iar în privința istoriei aș vrea să fiu optimist, dar nu pot să fiu optimist și cred că de multe ori sacrificiile pe care cei de dinainte noastră l-au făcut în scopul apărării libertății nu sunt nici acum înțelese cu adevărat. Iar oameni de un calibru etic cu care orice națiune s-ar mândri, de la Iuliu Maniu și Ion Mihalache, la Dinu Brătianu și Constantin Vital Petrescu, aproape că și-au dat viața pentru o națiune care nu mai dă doi bani pe memoria lor.
A fost profesorul Ioan Stanomir. Domnule profesor Cosmin Popa, comentăm puțin?
Sigur.
Vă rog.
Cred că profesorul Stanomir Ionuț Stanomir a pus foarte bine punctul pe i. E foarte simplu mecanica lui 23 august 1944 sau mecanica memoriei lui 23 august 1944. Practic, Partidul Comunist Român nu are o dată în istoria interbelică, în istoria din timpul războiului, de la care se origineze și au profitând de această asociere cu partidele istorice și cu regele pentru înlăturarea mareșalului Anton Antonescu, a fost oportunitatea și a furat pur și simplu un eveniment, a deturnat un eveniment, pentru că n-au o lovitură de stat, ca o încercare de lovitură de stat, ca în Germania, o revoluție ca în Germania, o Republica Sfaturilor, o lovitură de stat ca în Bulgaria, sau un partid puternic așa cum era în Cehoslovacia sau chiar și în Polonia. Partidul Comunist pur și simplu a confiscat, a furat istoria făcută de alții, împopoțonându-se cu ea. Revenind la cele spuse de profesorul Stanomir, eu nu aș fi atât de pesimist. Și nu aș caracteriza violul guvernării din ultimii ani ca fiind o victorie a propagandei comuniste. Este, în opinia mea, un ultim asalt al rezidurilor ceaușismului, concentrate cu precădere într-un partid, și cred că pe fondul acesta, care este dramatic și care ne lasă foarte puține motive de optimism, sunt și evoluții fundamentale, structurale, importante pentru România. Și prima și cea mai importantă dintre ele este aceea că fundamentele democrației românești sunt acum în societatea românească, sunt în rândul cetățenilor României, în interiorul României, iar rezistența arătată la multe dintre măsurile politice, eufemistic fie spus, neinspirate, a făcut ca democrația să nu piardă cu totul. Mai mult, și a fost mult mai importantă decât presiunile externe, rezistența internă. Așa că eu văd aici motive de optimism foarte importante.
Bună seara din Arkansas, Statele Unite, George Sorocaniuc, din Oxford, Marea Britanie, interesantă emisiunea, spune Gianni Boldeanu, iar Johan von Beba spune că ideile persistă, avem tineri care poartă tricouri cu Che Guevara.
Sigur, și tonul aici iar l-a dat un fost lider al Partidului Social Democrat, și anume Victor Ponta, care astăzi face pe social-democratul european. Sigur, aici e vorba și despre un tip de ignoranță aproape nevinovată. Che Guevara e o persoană romantică, este un revoluționar care nu s-a simțit bine deloc în posturi oficiale, așa cum s-a întâmplat în Cuba. El pur și simplu a fost trimis pe coclauri să facă revoluție socialistă, pentru că devenea destul de incomod la Havana, dat fiind faptul că acolo deja se așeza un regim comunist. Știți foarte bine, Raul Castro era devenit în secret membru al Partidului Comunist, fără ca Fidel Castro să fie, de conflictul era destul de puternic acolo, iar Che Guevara, singurul lucru pe care l-a putut face întreaga lui inteligența a fost aceea să muncească el personal din postura de ministru al agriculturii pe câmp, cerându-le tuturor să facă ore suplimentare. Cam aici se reducea capacitatea intelectuală acestor revoluționari, care credeau că lumea poate fi construită pe trei fundamente: violență, propagandă și entuziasm. Și Che Guevara și-a găsit acest sfârșit dramatic, însă a rămas totuși mai degrabă un mit. Așa că să nu dramatizăm faptul că cineva poartă tricouri cu Che Guevara. Mă bazez pe faptul că nu știu care este adevărata semnificație acestui personaj, care nu arată așa rău pe tricou.
Domnule profesor, nu toată lumea s-a înregimentat la propaganda comunistă înainte de 1989. Avem exemplul lui Alexandru Andrieș și o să ascultăm două piese legate, pe care Alexandru Andrieș le cânta de obicei în mediul studențesc. În prima lui apariție la televiziunea română, în 1990, Blues Paranoic și La Telejurnal, și ne întoarcem cu întrebările dumneavoastră, prieteni.
Poștașul mi-aduce ziarul acasă, zâmbește cu foarfeca în mână. Am tăiat ce mi s-a părut periculos, puteți să-l citiți, poftă bună. Așez în față la televizor, pe ecran un chelner apare. Bună seara, stimați telespectatori, îndată vă aduc de mâncare. La telefon nici nu încerc să vorbesc de cum ridic receptorul. E o voce acolo care zice, alo, în ce caz mai târziu s-a ars motorul sau s-a rupt banda. Apa curge, dar foarte rar, mi-a zis mie cineva. Asta se întâmplă fiindcă sunt prea multe microfoane pe rețea. Astăzi iar la telejurnal, astăzi iar la telejurnal, astăzi iar la telejurnal am văzut cașcaval. Astăzi iar la telejurnal, astăzi iar la telejurnal, astăzi iar la telejurnal am văzut cașcaval. M-am uitat și la program, dar n-a mai apărut. Deși am stat până s-a terminat, dar n-are nimic, mâine iar la telejurnal, mâine iar la telejurnal, mâine iar la telejurnal. Am să văd cașcaval, am să văd cașcaval, am să văd cașcaval.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Un ascultător pe SMS, unde așteptăm SMS-urile voastre, 0748887766, ne întreabă cine ne dă dreptul să mințim oamenii, acum o facem cu radio, înainte se făcea cu TV-ul. Nu vă mințim, din contră, vă arătăm lucrurile care au fost. Atunci mai avem câteva mesaje, o să vă rog să mi-l arătați cel cu limba română, pentru că s-a vorbit despre limba română. Limba română a fost grav maltratată de comuniști pentru că după război au început amplu proces de alfabetizare a maselor largi populare. Vă rog, domnule profesor.
Păi ar fi fost bine ca liderii comuniști să înscrie în programul ăsta de alfabetizare. Acum, sigur, nimeni nu contestă realizările concrete ale regimului comunist românesc, așa cum realizările, faptul că nimeni nu contestă realizările lui Mussolini în Italia. Dar am să repet, butada lui Conquest este ca și cum ai practica o formă de canibalism atunci când ți se cere un aport de calorii foarte mare. Progresul era inexorabil. Progres a fost înainte de regimul comunist, progres mult mai solid, structural, aș spune, a fost în afara oricăror în țările democratice. Deci n-are nicio legătură alfabetizarea cu felul în care această țară a fost condusă de către regimul comunist.
Erau în două luni. Intelectualii se aflau toți în pușcările comuniste?
Sigur.
Iar în partea cealaltă se vorbea despre clasa muncitoare și lupta de clasă.
Sigur, clasa muncitoare practic a rămas, cu excepția câtorva ani în care acest mesaj fundamental al regimului a fost mai puțin tirajat, a rămas baza ideatică a comunismului românesc pe întreg parcursul existenței sale, până în 1989. Practic, anii 70-80 la noi sunt o perioadă de reproletarizare a partidului, a comunismului, și cred că ne aducem cu toții aminte de discursele lui Ceaușescu, în care sublinia această necesitate a implantării muncitorimii în toate posturile de răspundere, și știm de asemenea că începuse deja să se practice din nou sistemul dosarelor în care se cerea o origine socială sănătoasă și în anii 80. Deci, cred că nu sunt foarte multe de spus legat de asta.
Vorbea ascultătorul de mai devreme de minciună. Propaganda comunistă este minciună pură. Pentru asta însă trebuia să ai la îndemână toată presa, radioul, televiziunea și inclusiv un instrument de cenzură foarte puternic.
Eu aș spune să fim atenți și la cealaltă. Comunismul este un ansamblu disfuncțional de lumi, inclusiv în România. Pentru noi și pentru majoritatea covârșitoare a ascultătorilor, da, comunismul a fost o minciună, propaganda mincinoasă lipsită de orice fundament, dar nu trebuie să uităm faptul că a fost o mică pătură subțire, dar destul de importantă și de bine implantată la nivelul societății, de oameni pentru care comunismul a funcționat. Așa că, din păcate, pentru că foarte mulți dintre cei care deplâng astăzi comunismul, care îl plâng pe Ceaușescu, atunci când intervin în discuțiile publice, o fac sub pseudonim, nu ne putem da seama cine sunt, dar s-ar putea ca ei să provină dintre cei care au profitat din plin de regimul comunist, pentru că puterea lui Ceaușescu, și nu numai a lui Ceaușescu, și a lui Gheorghe Gheorghiu, deci n-a constat doar în violență. a constat și în capacitatea de cointeresare a unui număr semnificativ de oameni în exercitarea acestei dictaturi personale. Iar cointeresarea se făcea nu doar prin propagandă, nu doar prin forță, doar prin supravegherea securității, dar se făcea și prin case bune, se făcea și prin acces la magazin, se făcea și prin acces la medii străini, se făcea prin acces la servicii medicale civilizate, nu așa cum se întâmpla cu ceilalți dintre noi. Așa că unii s-ar putea chiar să aibă motive să deplângă comunismul, pentru că pur și simplu n-au trăit în comunism sau au trăit în comunismul imaginar al lui Marx.
Decât capitalism, mai bine comunist, ne scrie din Brașov. Haideți să mergem la întrebările serioase. Cristina Scacun din Roman. Câte falsuri ale istoriei se vor mai descoperi și da în vilag? Și câte secrete ale istoriei vor rămâne neatinse? Vă rog, domnule profesor.
Cred că datoria istoricilor este să încerce să deosebească adevărul de minciună. Indiferent de ce susțin ei, indiferent de felul în care văd lumea, este foarte important să o facă într-un mod sincer și deplin. Istoria ne va rezerva întotdeauna surprize, însă trebuie să spunem că regimul politic cel mai propice adevărului este democrația. Nu pentru că ea are virtuți, nu numai pentru că ea are virtuți intrinsece, dar și pentru faptul că nu investește cu mize politice importante istoria. Lăsând ideile să circule, opiniile să circule, ele pot fi diferite, ele pot fi diametral opuse, însă ceea ce e mai important este să căutăm. Istoria, istoriografia nu înseamnă adevăr. Istoriografia înseamnă o opinie, mai mult sau mai puțin fundamentată, despre un eveniment, o perioadă, un proces, un fenomen sau o personalitate. Așa că vor fi încă multe secrete, multe din ele vor fi descoperite, însă fiecare zi pe care această lume și pe fiecare zi pe care noi o trăim, un secret, un adevăr rușinos este produs undeva. Așa că ele nu se vor sfârși niciodată.
Ascultătorul nostru Bogdan Florin, nu e o întrebare, este numai o afirmație, spune că Mihai Pelin a publicat o carte despre 20 august cu titlul Marele Rapt Regal.
Da, există o istoriografie revizionistă. Un tip de istoriografie ceva mai serioasă din punct de vedere științific și pornește de la un anumit tip de interpretare a 23 august 1944, tratând evenimentul ca fiind o lovitură de stat, ceea ce cu siguranță n-a fost, din contră a fost o restaurare a mecanismelor constituționale democratice uzurpate de Carol al II-lea și de Ioan Antonescu. Dar mai mult decât atât, vorbește despre o facilitare a ocupării Rusiei, de ocupării României de către sovietici. Ceea ce iarăși este un lucru absurd. Și am să spun, am mai spus-o și o să spun, această istoriografie revizionistă, scenarita de care foarte multă lume suferă, nu proliferează pentru că se vehiculează minciuni, ci pentru că adevăruri și fapte sunt interpretate deformat, într-o manieră care duce la concluzii diametral opuse celor evidente, logice, de bun simț. Așa că, Marele Rapt Regal, vă spun cinstit, nu am citit această carte și nici n-am de gând să citesc cărțile lui Mihai Pelin. Așa că...
Haideți să luăm o întrebare mai relaxată. Vinul cel oferiți are istorie, întreabă Florin Plugariu din Brașov.
Da, are o istorie de 4 ani, este un an minunat.
Să ne întoarcem la mesajele de sus, să continuăm cu ascultătorii noștri. Mihai Jianu Ștefănescu din Oltenia. Unde a făcut Elena Ceaușescu facultate?
Facultatea despre Elena Ceaușescu circula o butadă foarte inspirată. Elena Ceaușescu n-a avut nici profesori și nici colegi. La fel ca și doctorat, totul este există evident câteva acte, însă Există o singură foaie matriculă care atestă și documente care atestă cu certitudine un nivel de școlarizare al etniei Ceaușescu și ăla este cel legat de primele patru clase. Restul, e vorba despre București, însă totul a fost, s-a desfășurat în secret noaptea sau la primele ore ale dimineții, inclusiv doctoratul, iar aici chiar s-a fixat destul de bine situația, pentru că doctoratul a fost inițial anunțat undeva la orele 10, iar în momentul în care lumea a început să se adune în sală, a apărut la vizierul facultății un afiș potrivit căruia doctoratul deja se desfășurase cu câteva ore mai devreme, undeva pe la 5 dimineața. Deci Elena Ceaușescu a erupt așa în calitatea ei de savant de renume interplanetar, acest lucru fiind o surpriză inclusiv pentru cei apropiați. Însă, deși noi o asociem cu anii 80, vedem că avansul ei către structurile de putere a început destul de repede și anul 1967 este, în opinia mea, primul an în care Elena Ceaușescu este întâlnită într-o poziție oficială și are o importanță, și importanța politică a căreia este subliniată într-un mod deosebit.
Ce înseamnă cei apropiați nu știau? Nicolae Ceaușescu probabil că știa cu siguranță.
O, da, n-o să pătrundem niciodată universul domestic al acestor doi, pentru că el era bine păzit, apropo de chimie în care era specialistă Elena Ceaușescu, între cei doi era o chimie cu totul și cu totul deosebită, însă vorbesc aici despre cei care încă îl secundau pe Ceaușescu și mă refer la baronii lui Dej, Maurer, Bodnăraș, chiar și Chivu Stoica. Deci a fost o surpriză, însă ceea ce până și o serie de fost demnitari comuniști recunosc, Elena Ceaușescu era o prezență în această zonă semi-oficială, semi-domestică, destul de semnificativă, atipică și cu certe calități de soție model mult diferită de cea a celorlalte soții din establishmentul comunist românesc, în sensul în care era oarecum implicată în menținerea acestui flux informațional și a unei stări pozitive în jurul soțului ei, Nicolae Ceaușescu. Însă nimeni nu bănuia savantul de mai târziu și cu atât mai puțin dictatorul de mai târziu.
Dragi prieteni, 021-312-1054 și 021-312-3558 vă stau la dispoziție pentru SMS 0748-887766. Suntem pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu și pentru că o doamnă ne întreabă unde poate asculta emisiunea, o poate asculta și ne poate și vedea live pe pagina de Facebook România Actualități. Mai avem multe întrebări, unele incomode considerați ascultătorii și aș vrea să vă și semnați cei care puneți întrebări mai incisive, vă rog mult de tot. O să luăm acum știrea care provoacă insomnia adusă de Ioana Cornev și apoi bluzul de dinaintea orei 1 și pentru că spuneați, domnule Cosmin Popa, că vă place Beth Hart, am ales Beth Hart și pentru că am dat acum două săptămâni piesa care mie îmi place cel mai mult, With You Every Day, vom difuza acum Fire on the Floor și apoi ne întoarcem.
Știrea care provoacă insomnie.
Peste 90 de persoane au intrat în contact cu pacienții expuși la radiații. Aceștia au fost spitalizați într-o clinică din regiunea Arhanghelsk și mai mulți oameni ar putea să se fie aflat în zona de risc după explozia produsă la 8 august pe o platformă maritimă lângă Severodvinsk, în timpul testării unui dispozitiv destinat să propulseze o rachetă, informează antena rusă a BBC. Medicii care au fost de acord să facă declarații pentru BBC în limba rusă doar cu condiția anonimatului au spus că le este frică pentru starea lor de sănătate. Potrivit acestora, trei răniți au fost trimiși trimiși la Spitalul Clinic Regional din Arhanghelsk, alți 3 la Spitalul Semașco, tot din acest oraș, unde există echipamente pentru tratarea celor expuși la radiații. Răniții au fost duși la camera de urgență, unde au fost examinați și apoi trimiși în sala de operație pentru a li se oferi asistență. După cum au declarat 2 medici pentru BBC, chiar și după ce s-a stabilit că pacienții sunt contaminați radioactiv, toate cadrele medicale au continuat să le acorde asistența necesară. Acestea au trebuit să improvizeze rapid cum să se apere de radiații.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. More. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't matter what you say. So tonight I'm gonna stay and play with his fire on the floor. Wanna play with his fire on the floor, child, child. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. And your soul will beg to burn. Nothing like the man I loved before. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for his flight.